stuudios on peaminister.
Tere hea Vikerraadio kuulaja. Eetris on saade, stuudios on peaminister ja tänases saates on meil hea meel tervitada esimest korda selles saateformaadis sellel nädalal ametisse astunud uut peaministrit Taavi Rõivast. Tere päevast!
Tere päevast!
Ja õnne enam ei ole paslik soovida, aga jõudu küll.
Aitäh!
Härra peaminister, te olete olnud ametis paar päeva ja olete saanud hakkama üsna jõulise lausega, et Eesti ei vaja suurt narratiivi. Kui ma nagu kerin natukene ratast tagasi, siis avalikus on pigem arutanud just selle üle, et Eestil on just kui puudu suur eesmärk. Et kas te natukene ei alusta vastuvoolu ujumisega?
Eesti ei vaja riiklikku suurt narratiivi, küll aga on meil umbes 1,2 miljonit suurt eesmärki, mille täitumise toeks saab ka riik olla. Need on kõikide Eesti inimeste oma suured unistused ja loomulikult on nagu sõnastamise küsimus, et kas see, et meie heaolu kasvaks, on suur eesmärk, nii nagu mõnedele meeldiks rohkem öelda, või nagu mina seda näen, et heaolu kasv on elementaarne eeldus, mis aitab meil oma tegelike unistusi täita. Et see ütlus oli teadlikult mõnevõrra intrigeeriv ja diskussioonid on tekitanud tõepoolest üks jagu.
Ära peaminister, kas selle lause mõte ei peitu ka selles, et vabaneda Andrus Ansipi kuulsast 15 aastaga viie rikkama Euroopa riigihulka jõudmise loosungist?
Ei mingit sellist hirmsat tahtmist kuidagi Andrus Ansipist teistmoodi välja paista minus ei ole, aga see, et meie Eesti inimeste sissetulekud kasvaksid, on jätkuvalt aktuaalne ja selle nimel tasub igal juhul tööd teha meil kõigil ja valitsusel seal hulgas. Valitsuse asja loomulikult on peamiselt eelduste loomine see, et siia loodaks tasuvaid töökohti, ma usun, et küllap me jõuame veel ka majanduspoliitikast siin saates rääkida, aga igal juhul inimeste sissetuleku tõus on minu jaoks elementaarne eeldus selleks, et inimeste unistused saaksid täituda.
Siiski, olgu see soov väike või suur, mis on see üks lause, üks loosung, üks lubadus, mida Rõivase valitsus tahab saavutada?
No me oleme seda korrutanud siin viimastel nädalatel oi-oi kui palju, et meil on kolm suurt asja lisaks juba nimetatud inimeste sissetulekute tõusule, mille hulka kindlasti kuulub ka lastega perede lastetoetuste tõus, aga ka näiteks pensionite tulumaksuvabastuse kasv. Lisaks sellele on meie jaoks väga olulised tööjumaksude langetamised, ka see on tegelikult inimeste heaoluga otseselt seotud ja kolmandaks ei saa üle ka ümber sellest, et julgeoleku laiemalt mõtestamine, mitte ainult sõjalne julgeolek, vaid ka ühendused, vaid seal hulgas nii transportiühendused, energeetika ühendused, et need on need kolm suurt teemat, millega me aasta aega soovime tõsiselt tööd teha.
No te ütlesite Riigikogu ees vastates, vist oli enne eesma küsimusele, et teie plaan A on võita valimised. Mis plaan B on?
Kas peab olema plaan B alati? Selles küsimus.
Järsku on ka plaan C olemas.
No ma tahaks näha erakonna liidrit, kes ei sooviks oma erakonnale valimisedu ja on täiesti selge see, et ka minul on nii valitsusjuhina kui erakonna liidrina ambitsiooni ja mõtteid ja energiat panustada märksa kauem kui üks aasta, mis meil praegu valimisteni jäänud on. Ja seetõttu ma usun, et see eesmärk on ju igati loogiline, samas ma ei tahaks seda ka nagu ülemäära üle tähtsustada, et esimene asi on nüüd ikkagi tööle asuta ja tööga inimeste usaldus välja teenida, et mina usun väga sellesse, et pühendumusega, töö tulemustega on võimalik ka inimest usaldust teenida ja kõik see juba on siis kaasnev.
Kuulge, ma teen väikse haagi, kuidas siis esimeste päevade põhjal peaministri amet tundub, et kas need Ameerika mäed ja see tähelepanu, mis selle ametiga kaasneb, on kuidas ma ütlen, üleelatav, kas ta on üllatav?
Ma olen nii kaua poliitikas olnud, et minu jaoks siin väga palju üllatavat kindlasti ei ole. Eks roll on teissugune kui valitsuse liikmena, aga siiski ma olen ju ka valitsuses töötanud, parlamendis pikalt töötanud ja ka peaministri tööd kõige selle aja jooksul väga lähedalt kõrvalt näinud, nii et arvata, et minu jaoks siin selles ametis midagi ootamatut on, ei ole patsilik.
Muide, millal te oma poliitikukarjääri jooksul esimest korda mõtlesite, et teist võibki või teist võiks saada Eesti Vabariigi peaminister?
No, ma ei ole seda ametit ega ühtegi teist ametit enda jaoks kunagi kramplikult armsaks mõelnud, sellepärast, et poliitikas kipub nii olema, et kui sa väga pikalt midagi ette planeerid, siis ikka tuleb mingi ootamatus ette ja asjad ei lähe täpselt nii, nagu sa ette kavandad ja siis on see pettumus väga kerge tulema. Minu jaoks on alati olnud toolidest, millel istuda või siltidest kabineti uksel tähtsam see, et mul oleks huvitavad eesmärgid, et mul oleks tunnetus, et ma tõesti tahan hommikul hea tujuga tööle minna ja et seda on mulle selline töömehe tee pakkunud üks jagu, nii et mingid sellist kinnis ideed ma tõesti käsi südamel ütlen, et ei ole pikki aastaid ette mõelnud, et ma pean ilmtingimata töötama selles kabinetis Stenbocki majas. Eks see kabinet on loomulikult väärikas, aga kinnisideed mul olnud ära.
Teie erakonna kaaslane Arto Aas kirjutas täna sotsiaalmeedias, et viimasel ajal on muudatused erakonnas olnud nii kiired, et isegi temal on raske järge pidada. Muide, äsja algas reklaamikampaania, mille sõnumid sai juba siin veidi puudutatud, suurem heaolu, parem julgolek. Et mis selle mõte siis on, anda teile tugevamat positsiooni avalikkuses või?
Selle kampaania mõte on ka Eesti inimestele meie eesmärk, valitsuse eesmärk paremini tutvustada, et ja mõtlesta ka lahti see, et mida tähendab laiem julgeoleku käsitlus, mida tähendab see, et kuidas me täpsemalt soovime Eesti inimeste sissetulekuid tõsta, et see vajab kindlasti selgitamist just seetõttu, et mitte ainult poliitikute jaoks, vaid ka ma usun, et Eesti avalikkuse jaoks on sündmused arenud väga kiiresti. Aga samas tagasi seda pinnalt ma võin ka öelda, et tänaseks on juba väga palju ka neid, kes on selle sündmuste käiguga harjude jõudnud ja kes ütlevad, et tagant järele paistab see asjade ainu mõeldav käik.
No karisid samamoodi prognoositakse teie teele üsna palju, tsiteerides kas või Postimehe juhtkirja, valitsuse kehvad eeldused ja suured võimalused ja noh, neid karisid on kas või erinev maailmavaade sotsiaaldemokraatidega, ebakindlus maailmas, ainult üks aasta nii edasi, seda loetelu võib jätkata.
Väga raske on ette kujutada perioodi, kus valitsuse ees ainult lihtsad ülesanded seisaksid. Küllap nii ka meil, et on aegu, kus me saame tegeleda oma programmi elluviimisega, praegu on kindlasti meil just värskelt koostatud valitsusliidu leppe, mille pinnalt on võimalik tööd väga hästi kavandada, aga kindlasti peab ka praegune valitsus arvestama sellega, et tuleb ka raskemaid otsuseid, tuleb ka neid hetki, kus pannakse proovile nii otsustuskindlus kui ka valitsusliidu koostetahe.
Kui te juba siin koalitsioonilepet mainisite, siis võikski siin kohal hakata siis rääkima sellest, et mida te ära teete ja kust tuleb selleks rahaline kate. Alustame sellest viimasest. Ma vaatasin kaks nädalat tagasi Andrese juhitud foorumit, kus teie erakonnakaaslane Keit Pentus-Rosimannus ütles, et koalitsiooni lubadustel on katteallikad olemas ja selle kohta on Exceli tabel. Kus see Exceli tabel on?
See Exceli tabel on täna peaaegu täielikus mahus ka näiteks Eesti Päevalehes avaldatud. 172,1 miljonit rahandusministeeriumi andmetel on kõikide nende koalitsioonileppe punktide, millel on rahaline mõju, otsene rahaline mõju riigieelarvele, mõju kogu suurus ja täpselt 172,1 miljonit on ka rahaline kate. Need katteallikad olid täna Päevalehes kõik ka üles loetud, ma ei jõudnud nüüd veel kõik numbrit ükshaaval üle käia, et ega seal kuskil tasakaalus või mõnes kohas väikest ebatäpsust ei ole, aga esmapilgul paistis see kõik adekvaatne ja täpselt nii ongi, et algusest peale oleme me kõikidele rahalistele või rahalise mõjuga sammudele kavandanud ka katte. See on, ma usun, Eesti inimestele üsna hästi teada, et Reformierakond ainult niimoodi kulusid planeerida oskabki, et alati on ka teine pool kaetud.
Nii et te kinnitate, et Jürgen Ligi arvutusoskusega ei ole viimasel ajal midagi juhtunud?
Loomulikult selles ei ole küll põhjust kahelda.
Kuulge, aga teeme ühe asja veel selgeks. Kust ikkagi tuli see tohutu sotsiaalsete meetmete plahvatus või jõudis siiski Reformierakonnale kohale, et ilma nii põhimõtteliste sammud, et te kõrbete nii Euroopa Parlamendi valimistel kui ka aasta pärast Riigikogu valimistel?
Ja ma ei tea, mis siin täpselt see plahvatus oli, et kui see plahvatus on lastetoetuste oluline tõus, siis ma arvan, et see on Eesti inimestele meelepärane plahvatus ja ma arvan, et väga oluline on ka see, et mitte ainult ei tõuse lastetoetused väga kiiresti esimesel ja teisel lapsel peres, vaid tõusevad eriti kiiresti nendel peredel, kes riigi tuge kõige enam vajavad, nii et see süsteem, mille me muutsime ka selle ajal, kui mina olin sotsiaalminister ja mille muutmist me alustasime juba siis, kui Hanno Pevkur oli sotsiaalminister vajaduspõhiseks ja peresid just riigi tuge vajavaid peresid rohkem toetavaks, et selle põhimõttega me ka jätkame. Teine pool meie sammudest, millel on rahaline mõju, on ju valdavalt inimestele nende oma teenitud raha rohkem kätte jätmisega seotud, seal hulgas erinevad tööjumaksude langetamised, aga ka pensionite tulumaksuvabastus, mis jätab peale järgmise aasta pensionitõusu rohkem raha pensionäridele kätte. Kõik need asjad on üsna hästi tasakaalus ja nii ka valitsusliidu leppe need punktid, mis konkreetselt rahalist mõju omavad.
Te lükkate vanema pensioni käivitamise 3 aasta võrra edasi.
Suur osa vanema pensionist on tegelikult käivitanud juba paar aastat tagasi ja seda me ei lükka kuhugi. Vanema pensioni see osa, mis veel ei ole jõustunud või mis ei ole veel käivitanud, selle me lükkame edasi lihtsalt sel põhjusel, et kuni 2017. aastani me maksame riigi eelarvest maksumakse rahakotist inimeste teise sambas oluliselt suuremaid makseid kui muidu, seetõttu, et kriisi ajal neid makseid ei tehtud. See koormus on maksumakse rahakotile väga-väga suur ja seetõttu paralleelselt kahte väga suurt asja käivitada või käimas hoida on väga, väga raske. Et seetõttu see mõne aasta võrra edasi lükkumine tõepoolest otsustatud sai ja see aitab kindlasti ka eelarvet paremini kokku saada. Et ega see eelarve kokku saamine meil sügisel lihtne olema ei saa. Et see, et meie oma uued plaanid on hästi tasakaalus, on üks asi, aga ega liikselt optimistlik nii maksulaekumiste kasvus kui majandusseisus olla ka ei saa, sellepärast, et meie peamistel ekspordipartneritel ei ole praegu ilmtingimata kõige paremad ajad ja seetõttu ma ei imestaks sugugi, kui ka rahandusministeeriumi varsti avaldatav prognoos näitaks seda, et majanduskasvu tempo saab olema aeglasem, kui veel sügisel nähti.
Täna meil on valitsus, mis ühelt poolt langetab makse, aga teiselt poolt tõstab toetusi. See ei ole ju jätkusuutlik. Pikas perspektiivis ei saa seda väga pikalt viljeleda.
Saab ikka. Ega kõige suurem eelarve kasvuallikas ei ole alati sugugi mitte maksutõus, vaid kõige kestlikum eelarve kasvuallikas on majanduskasv. Ja maksude langetamise mõju majanduskasvule on kindlasti positiivne ja seetõttu ma usun, et on võimalik kestlikult Eestis tööjõumaksusid langetada. Ka lastetoetuse tõusu me oleme ju oodanud väga pikki aastaid. Samuti maksuerisuste kaotamisest on räägitud väga pikki aastaid. See, et me nüüd lõpuks suutsime kokku leppida paaris konkreetses asjas, et me teeme maksuerisused, mis on väga kulukad maksumakse rahakotile, asendame nad efektiivsemate ja palju täpsemini sihitud meetmetega, millest tõesti nagu inimestega kasu oleks. Et see kindlasti jällegi seda tasakaalu ja jätkusuutlikust või kestlikust eelarvest parandab. Nii et ei tasu sellest eelarve kestlikkusest küll ka või sellest ütleme näiteks meie rahalise , rahalist katet nõudvatest sammudest liiga kaugele ulatuvaid järeldusi teha , et me tegelikult räägime summadest , mille kogumaht on umbes 2% riigieelarvest , et seda on siin püüdnud meie oponendid hirmus suureks mängida või kuidagi noh , mõned siin on kuulutanud tohutut katastroofi ja vajadust 2015. Aasta järel jälle kärpima hakata , no kindlasti mitte nende 2% riigieelarvest moodustavate sammude tõttu , et tasu siin päris naeruväärseks ka seda juttu viia .
jaa , et pika ilu peale pidid krokodillid tulema , aga mõni ime , et te olete IRL-i näiteks päris pikaks ajaks ära solvanud , et nende viimase avaldused on tõesti väga teravad olnud , aga siis küsime mõned lihtsad asjad , eelarve tasakaalu senisest printsiibist või koridorist või põhimõtetest valitsus loobub või ei loobu ?
Ei loobu .
Mis saab reservidest , põletame kiiremini või ei põleta ?
Need on ju omavahel otseselt seotud , et kui on eelarve tasakaalus , siis ei pea ka reservide kallale minema ja kui eelarve on suures puudujäägis , siis on kaks varianti , kas võtta laenu või võtta reservide arvelt . Meie eesmärk on kindlasti hoida eelarvet tasakaalus ja teha seda selliselt , et majandusfaasi ka jälgida , et see struktuurne tasakaal , millest tehakse nagu mingit ka üks , kuna ta on justkui keeruline seletada , siis sellest tehakse mingit müstilist nähtust , tegelikult see struktuurne tasakaal on võimalik lihtsalt lahti seletada selliselt , et pikaajalised kulud peavad olema tasakaalus pikaajaliste tuludega , ühekordsed tulud peavad olema tasakaalus ühekordsete kulutustega ja kõik kokku peab see pilt olema kestlik . Ja nii ongi , et selle nimel me toimetame , et see pilt pikaajaliselt kestlik oleks ja et meie põlvkond oma lastele võlgades elavat riiki ei pärandaks .
aga sellega te olete nõus , et kui nüüd koalitsioonileppe lubadused saavad täidetud , siis on Eesti riigil mõneks ajaks hing kinni , sellepärast et palgatõusuks , investeeringuteks jääb lihtsalt vähem vahendeid ?
Ei , ma ei ole sellega nõus , et see 2% eelarve mahust hinge kinni tõmbab , me siiski katteallikate hulgas oleme ette näinud ka täiesti kestlikke lahendusi , näiteks alkoholi- ja tubakaaktsiisi tõus , mis on inimeste tervist loodetavasti parandava mõjuga , sellepärast et alkohol ja tubakas ikkagi tegelikult tähendavad Eesti ühiskonnale kulu märksa rohkem kui see tulu , mis meil aktsiisidest laekub ja aktsiisitõus , kui ta vähemalt mõnedki inimesed , mõned kümned , mõned sajad inimesed hoiab alkoholist ja tubakast senisest rohkem eemal , siis sellel on juba väga positiivne mõju meie tervisele ja neid katteallikate hulgas on teisigi selliseid asju , ka erimärgistatud kütuse maksuerisuse , mis on väga lausaline olnud , selle täpsem sihitamine nendele , kes tõesti riigipoolset tuge vajavad , ka see muudab kogu pilti kestlikumaks , et minu tunnetus on küll , et pigem kestlikkust eelarves parandame , sest meil on vähem selliseid kramplikke tabusid , millest kuidagi üle ega ümber ei saa .
Teie kriitikud on kasutanud ka sellist väljendit nagu Reformierakonna vasakpööre ja lihtsalt selle illustreerimiseks teie eelkäija Andrus Ansip jäi ka nädalapäevad tagasi oma seisukoha juurde , et näiteks lausalised toetused on lennukilt raha külvamine , muide , kas teil on siis Ansipiga erimeelsused ?
No selles küsimuses on küll ja selles ei ole ka midagi imelikku , kui meil Andrus Ansipiga mõnes küsimuses ka erinevad arvamused on , kuigi on ka palju küsimusi , milles me näeme asju ühtemoodi . mina usun , et lastetoetuste juures tõepoolest kõige tähtsam on see , et meil oleks piisavalt suur toetus nendele peredele , kes elavad toimetuleku raskustes . Neid peresid on kõige esimeses järjekorras vaja toetada . Kui meil on riigi rahakotile jõukohane toetada ka kõiki teisi , ega seegi ei ole halb asi , aga eeskätt tuleb keskenduda nendele peredele , kes riigi tuge rohkem vajavad . vähem on tähele pandud ju seda , et lisaks lastetoetuste tõusule on valitsusliidu tegevuskavas ka see plaan , et me tõstame toimetuleku piiri nendel peredel , kus on ka lapsed , kui seni on nii , et esimene pereliige on koefitsiendiga üks toimetuleku piiri arvestamisel ja kõik järgmised on lähevad arvesse 80% ulatuses, siis me laste kaalu nii-öelda tõstame ka 100% ja see mõjutab väga selgelt just neid peresid, kes kõige halvemas rahalises seisus on.
Teie erakonnakaaslane Laine Randjärv on pakkunud välja, et hästi toimetulevad pered võiksid lastetoetusest ise loobuda. Kuidas seda me võiks siis ette kujutada, et kuidas see võiks välja näha või kuidas see skeem võiks välja näha, et inimene ühel hetkel hakkab lastetoetusest loobuma ja üritab veel leida mingisuguseid bürokraatlikke lahendusi selleks, et nüüd ärge mulle seda raha makske?
See on jah suhteliselt keeruliselt teostatav, et me oleme seda ka aastaid tagasi arutanud ja olgu inimene kui tahes jõukas, siis see tunnetus, et temal on ikka seda raha rohkem vaja kui anonüümsel riigil või riigi eelarves, et mis see riigi eelarvesse see mõnikümmend eurot nüüd ikka aitab. Et seetõttu see ise loobumine massiliseks tõenäoliselt ei muutu. Samas selles suunas edasi mõelda kindlasti tasuks, et küllap on ka võimalik nendel peredel, kes seda raha tegelikult hädapäraselt ei vaja see raha ka heategevusse suunata ja toetada miks mitte ka just lastega seotud heategevusprojekte, et see võimalus võiks olla ja samast muidugi heategevus on sügavalt isiklik asi, et eks see olgu see kõikide inimeste enda otsustada, et kas nad leiavad endas selle tugevuse, et seda raha suunata ka hoopis nendele, kes tõesti ikkagi riigi tuge rohkem vajavad.
Üks väga jõukas ettevõtja ütles mulle selle kohta nii, et kui ta on juba väga palju makse riigile ära maksnud, et siis veel riigile teha üks kingitus, et tema jaoks täiesti aru saamata, et ta võiks selle annetada sellisel juhul kirikule või ükskõik millele muule, aga et selline skeem iseenesest tema pähe ei mahu.
Aga ma arvan, et meil kellelgi oleks midagi selle vastu, kui ta selle raha ka annetaks mõne õilsa heategevus projekti või mõne puuduskannatava pere toetuseks.
No, ma võtan siis taas sisse selle lihtsate küsimuste esitaja rolli, et miks IRL-iga ei saanud lapsetoetusi tõsta?
No meil oli üks jagu kinnijooksmist katteallikate otsimisel, et me püüdsime ju erinevate aastate jooksul lauale tuua ka neid samu maksuerisusi, otsida lahendusi, no ei tuld see kuidagi välja, et iseenesest ma arvan, et lastetoetused tõusu vastu ei oleks IRL-il ka midagi olnud.
Vastu pidi, see oli üks nende teemadest.
Paus on ka, et ja ka vajaduspõhise lastetoetuse reformi me tegime ju koos IRL-iga, nii kui ka palju teisi väga olulisi otsused Eesti jaoks. Aga katteallikate leidmises jooksime natuke kinni küll ja eks seal oli natukene või oma osa ka selles, et mõned ministrid olid selle raha, nii-öelda oma valdkonna raha hulka arvestanud ja ei tahtnud kuidagi sellest loobuda või olid selle enda jaoks liiga armsaks mõelnud.
Nii, nimed.
No kui mõelda nüüd valdkonna peal näiteks erimärgistatud kütus, siis need nimed on sealt väga lihtsalt tuvastatavad.
Nimi on Johan Varts või Helir Valdor Seeder.
Loogika töötab saatejuhtidel päris hästi, aga ma ei taha ka nimeliselt kuidagi kedagi nagu esile tõsta, et tegelikult valdav osa, lõvi osa sellest koostööst, mis meil aastate jooksul on IRL-iga olnud, on minul jätnud positiivsed mälestusi, neid päris raskeid aegu on olnud päris palju, aga me oleme nendest aegadest auga välja tulnud ja kindlasti ma ei tahaks, et jääks selline mulje, et ma siin nüüd raadioeetris kedagi nüüd nimeliselt kuidagi solvata tahan, et ma loodan, et need suhted jäävad IRL-iga ja kõikide valitsuse liikmetega IRL-ist vastastiku lugupidavaks ka edaspidi, aga jah, saladust me sellest ju ei ole teinud ka varem, et katteallikate leidmisel on meil erimeelsus olnud ja mis seal siis ikka?
Ma läheks edasi nüüd nende keeruliste küsimustega, et kui ma vaatan seda lastetoetuse jagunemist, et kolmanda lapse toetus tõuseb proportsionaalselt oluliselt vähem kui esimese ja teise lapse toetus. Millest see kõneleb?
See kõneleb kõigepealt sellest, et me oleme kolmanda lapse ja neljanda ja viienda ja kõiki sealt edasi lastetoetust äsja väga suuresti tõstnud. Kui me vaatame summasid, siis see perspektiiv on inimeste jaoks selgem, et esimese teise lapse toetus tõuseb 19 eurolt 45 kolmanda lapse toetus 76 eurolt ümardatult 100-ni. Et noh, reaalsuses see lõpptulemus on ikkagi see, et kui peres on kolm last, siis esimese ja teise lapse pealt saab pere 45 last toetust ja kolmanda lapse pealt 100, nii et ta jääb jätkuvalt kaks korda, isegi üle kahe korra suuremaks kui esimese ja teise lapse toetus. Aga lisaks on veel ka see, et need pered, kes elavad raskemates tingimustes või kelle majanduslik toimetulek vajab riigipoolset tuge rohkem, siis nendel on ka esimese ja teise lapse toetus 90 eurot kokku, kui võtta nii vajaduspõhine osa kui siis see, mis kõigile makstakse. Ma usun, et see toetuse number on juba selline, mis tõesti ka toimetulekut inimestel parandab ja ma olen vaadanud ka rahvusvahelist võrdlust, et me nende otsustega tõuseme juba Euroopa keskmike sekka, et kindlasti meil ei ole ka põhjust oma naabritega võrreldes midagi häbeneda.
No nii, aga meil on teemased veel, millest tahaks rääkida. Eesti Energia võib-olla on üks intrigeeriv teema. Mida annaks Eesti Energia tükeldamine? Et siin on teie konkureerivast erakonnast viidatud otse korruptiivsetele motiividele. Mida te vastate nendele süüdistustele?
Ma pean ütlema, et ma ei ole päris täpselt aru saanud, et millest seal täpselt süüdistatakse või mis asi see neile nagu ärritavale mõjund on, aga me oleme valitsusliidu leppes kirja pandud, et me analüüsime võimalusi riigi põlevkivivaru eraldamiseks ühe ettevõtte käsutusest. See ei tähenda, et see nüüd ilmningimata aasta jooksul ka teguteni jõuaks. Pigem ma arvan, et me aasta jooksul teguteni selles valdkonnas ei jõua. See on minu mõelest teema, mis on ju, no minu mälu järgi vähemalt 10 aastat on see laual olnud, muuel või teisel. Küllab ta on ka kauem olnud, et ega mina ka kõikidel teemadel kogu ajalugu mäletada ei jõua, aga selles midagi sellist väga ootamatut ju ei ole. Ja teine asi, mida me oleme nagu arutanud, on ka see, et Eesti Energia, kui ta ehitab tulevikus õlitehaseid juurde, kui lõpuks õnnestub see õlitehas kasumlikult tööle panna ja ka tehased juurde ehitada, et siis tasuks kaaluda ka seda võimalust, et mitte ainult laenukoorma toel neid tehaseid ehitada või maksumaksja rahakotist investeeringuks raha küsida, vaid kaaluda vähemasti ka seda võimalust, et anda ka näiteks Eesti inimestele võimalus börsi kaudu sellesse äriprojekti investeerida. Et siin tasub nagu mõista, et on teatud funksioonid ka Eesti Energial, mis oma olemuselt peavad olema riigi omandis, riigi kontrolli all, need, mis on ka julgeolekuga seotud. Kindlasti nende hulgas on ka elektrivõrgud või see on ka üks põhjus, miks Elering Eesti Energiast eraldati, et noh, Eleringi puhul me keegi ei kujutaks ette, et ta ei oleks riigi omandis. Aga samas Eesti Energia portfellis on ka selliseid tegevusi, kus võiks kaasata investorina ka teisi omanike peal riigi ja kus on see ettevõtluse või vabal turul toimetamise element väga suur ja mega ju ei soovi seda, et...
Te tahate börsile minna?
No pitti ilmningimata, aga kindlasti õlitehastes investeeringu raha kaasamine võiks olla vähemasti kaalumist väärt ja see pigem tähendaks seda, et see konkreetne tütarettevõte, kes haldab neid õlitehaseid, sellest siis no, mingi osalus, olgu see 40% või ka 60%, on kas börsil noteeritud või on sinna kaasatud investorid teistmoodi, see kõik on juba nagu üsna tehniline küsimus, et selleks, et see tehniline küsimus võimalikult targalt lahendada, tulebki analüüsida, just analüüsis, mis me endale sinna valitsusliidu leppesse ülesandeks panime.
Kas siit ei kuma siiski läbi pisut see, et Taavi Rõivas on rahul olematu Eesti Energia praeguse tegevusega?
Ma niimoodi seda küll ei sõnastaks, ma pigem ütleks nii, et Eesti Energia tegevuse hulgas on ka neid harusid. Ma ei pea siin ilmningimata üldse elektritootmise silmas. On tegevuse harusid, kus ei pea olema 100% riigi omandis ja ütleme see konkreetne osa. Eesti Energia ei ole ju tegelikult üks ettevõtte, tal on tütar ettevõtteid väga-väga palju ja need erinevad projektid, kus taotetakse vabalt turult kasumit, seal võib olla ka täiendavaid omanike kaasatud. Miks mitte? Eesti inimesed ju ise, Eesti finantsringkonnad, kõik on ju olnud huvitatud, et oleks rohkem ettevõtteid, ka kodumaised ettevõtteid, kellesse oleks võimalik investeerida ja kelle edusse uskuvatele inimestele oleks võimalik oma säästusid siis nende aktsiatesse ka paigutada.
Mida teil on veel plaanis müüki panna? Vaatasin, et koalitsioonileppes on punkt, et te kaalute mitmeid erastamisi. Mis siis veel on plaanis maha müüki?
Meil ei ole mingit salajast müügiplaani kindlasti. Neid arutelusid on ju olnud aastaid. Et on need ettevõtted, mis kindlasti peavad olema riigi omandis kas julgeoleku kaalutlustel, strateegilistel kaalutlustel või ka majanduslikel kaalutlustel ja on neid ettevõtteid, mis ilmtingimata vältimatult riigi omandis olema ei pea. Sealhulgas, veel kord, meil ei ole...
Tooge mõned näited, mis ei peaks olema riigi käes.
No, võtame näiteks sellise näite, et Rootsis eraldati riikliku kinnisvara ettevõtte portfeelis sümbolväärtusega hooned, sealhulgas kõik, mis on kuningliku perekonnaga seotud ja kõik see ajaloolised olulised hooned, ühte blokki, mis jäeti 100% riigi omandisse ja need hooned, kus on tavalised klassikalised büroomajad, tehti eraldi ettevõtte ja selle eraldi ettevõtte arvestatav osalus on ei ole enam riigi omandis, noh, see on üks võimalus, kus suunas liikuda, aga veel kord ei tasu sellest ka midagi nagu sellist välja lugeda, et nüüd nagu mingit uut tohutut erastamislainet oleks plaanis teha. Huvi me tunnetame on olemas nii Eesti inimestel kui laiemalt kui ka finantsringkondadel kitsamalt, et oleks ka Eesti ettevõtteid rohkem börsil, aga ainult börsi elavdamise pärast midagi keegi müüma ka ei hakka.
No kui me siin majandusasjade juures juba oleme, siis ära peaminister, mis ikkagi saab Estonian Airist, et ma ei tahaksin seda sõna, mida Urve Palo kasutada, aga mis ettevõttes saab?
Tööd tuleb sellega palju teha, et kindlasti on ju meie huvi, et Eestil oleks rahvuslik lennukompani, et Eestist oleks võimalikult mugavad lennud just endesse keskustesse, mis on meie jaoks strateegilise tähtsusega ja no, samas me kõik mäletame, milline on Estonian Airi lähiajalugu, milliseid otsuseid seal on tehtud ja näidake mulle eestlast, kes nende otsuste pärast mures ei oleks. Et seetõttu tööd saab sellega kindlasti olema ja valitsuse soov on loomulikult töötada selle nimel, et Estonian Air saaks kestlikult jätkata ja meil tõesti oleks tugev rahvuslik lennukompani.
Te olete Urve Palo ülemus, kas te temaga sellest ebaõnnestunud välja ütlemisest rääkisite ka?
Põgusalt oleme seal temal vestelnud, aga mitte nüüd selles kontekstis, et ma teda kuidagi nüüd nagu peaministrina noomima hakkaks. Et see tema intervju...
See aeg on veel ees.
Tema intervju oli tehtud Riigikogu liikmena.
Aga jah, selgelt küsimus, et võib-olla poliitik ei olnud veel opositsionääri rollist välja tulnud.
Seda videointerviud, millest kõik räägivad, on pärast ju võimendatud ja tõlgendatud ja selle peale veel ehitatud. Mina sain sellest niimoodi aru, et Urve Palo tundis vajadust oma esimeste tööülesannete hulgas tegeleda ka sellega, et Estonian Air saaks kestlikult edasi toimetada. Võib-olla see sõnad täpne kasutus tekitas osades inimestes tundeid, mida keegi ei tahtnudki võib-olla esile kutsuda, aga lasta jääb, et see oli Riigikogu liikmena öeldud, nüüd on võimalik Urve Palol ministrina sisse elata, saata oma valdkonna ekspertide arvamus juurde ja see mure, mis tal Estonian Airi pärast oli, ma loodan, et see mure on tal jätkuvalt olemas ja soov, et Estonian Air jätkaks edukalt on mitte ainult tema, vaid kogu valitsusel.
Ma saan aru, et peaminister peab selles küsimuses olema diplomaatiline. Meie ajakirjanikuna võime lubada pisut lahtisemat teksti ja minu tähelepanek on olnud, et mida rohkem õiget juttu, seda vähem valesid tõlgendusi, nii et nii ta meedias kipub olema. Aga pakun veel ühe pöörde ja olulise teema. Päris täpselt ei ole siiski selgeks saanud, mis saab hariduse ja õpetajate palgatõusuga. Sellest on räägitud, aga kui palju palgatõusu tuleb, ei ole selge. Kuidas sellega on?
haridusvaldkonna palgatõus , õpetajate palgatõus on meil eraldi lausa valitsusliidu leppes ära nimetatud , kuigi tegelikult eks see plaan on laiem ja me kindlasti soovime leida võimalused kõikide riigi käest palgasaajate inimeste palkade tõusuks , sealhulgas julgeolekutöötajad , politseid , päästeametnikud , sealhulgas tervishoiutöötajad , kultuuritöötajad , noh , see loetelu on üksjagu pikk , aga täpse protsendi väljaütlemine enne , kui me oleme värskeid majandusprognoose näinud , ei ole päris mõistlik tegevus , et eelarvet me koostame ikkagi augustis , septembris , septembri lõpus on meil kohustus see eelarve parlamendile esitada , noh selleks ajaks on kindlasti selge , et kui palju palgad tõusma saavad , soov õpetajate palkasid tõsta on meil kindlasti olemas ja tõsta mitte ainult õpetajate miinimumpalka , vaid kõikidel õpetajatel ja mitte ainult õpetajatel , et ega riigieelarvest palga saavate inimeste seis ei tohiks olla halvem kui nendel , kes saavad palgatõusu ettevõtetes .
muide , kas see , et haridusministriks saab venekeelne poliitik , on teie jaoks märgilise tähendusega ?
päris palju neid inimesi , kes on selles märki näinud , ma ei ole seda nagu selliselt mõelnud või ei ole kindlasti , ma usun, et ka Sotsiaaldemokraatliku Erakonna poolt just Jevgeni Ossinovski haridus- ja teadusministri kandidaadiks nimetamisel ei olnud määrav mitte tema emakeel , vaid tema isikuomadused ja tema töö poliitikuna , aga ma ei oska selles , et ta just konkreetselt seda valdkonda juhib , küll mingit suurt märki näha , see , et mitte eesti emakeelega inimene on valitsuses , see võib olla märk küll , aga ma usun , et pigem positiivne märk .
no veel kord , poliitilisi nii-öelda nõkse testides siin kindlasti positiivne sõnum on olnud koalitsioonileppest koolitoidu osakaalu suurendamine , samas näiteks Keskerakond on seda teemat aastaid rääkinud ja siis on Reformierakonna poliitikud sellega vaielnud .
jah , koolitoidu riigipoolse kompenseerimise laiendamine ka gümnaasiumiastmele on meil tõepoolest plaanis . Ma tean päris palju koole , kus seda on juba praegu tehtud , on tehtud selle arvelt , et need õpilased , kes siis parajasti puuduvad või kes ühel või teisel põhjusel koolisööklas ei söö , et nende toitu on võimalik olnud siis ka praegu juba anda gümnasistidele , nüüd see toetus koolidele suureneb ja eks siis aeg näitab , et kui paljud koolid saavad seda portsjoni hinda sellest tõsta , need , kus juba praegu gümnasistidele tegelikult ka toitu antakse riigi kulul ja kus siis on võimalik seda soodustust laiendada , et ma arvan , et oma sotsiaalne mõju sellel sammul kindlasti on , ma ei nimetaks seda tasuta koolitoiduks , tasuta on ta õpilaste jaoks , aga maksumaksja jaoks on sellel sammul kindlasti arvestatav hind .
kas te saate õpetajatele mingisuguse orienteeri anda , et kui palju nad siis võiksid siin aasta-paari lõikes arvestada palgatõusuga , et kas me räägime siin kümnetest , sadadest eurodest ?
ma ei taha enne numbrilisi lubadusi anda , kui meil on ikkagi täpne ülevaade majanduse seisust , et minu soov on ja valitsuse soov on see , et õpetajate palgad kasvaksid ja kasvaksid riigile jõukohaselt , noh , maksimaalses tempos , mis riigile jõukohane on . Ärme hakka praegu nagu mingite numbrite ettelubamisega tegelema , et see võib olla väga libe tee ja see sõltub loomulikult , ma arvan , kõik me mõistame , et ka õpetajate palgatõusu suurus sõltub eeskätt sellest , kui hästi läheb Eesti majandusel
koolitoidust tulenevalt , muide vaesuse teema , kui ma natuke aega tagasi kerin , siis mulle tundub , et Andrus Ansip oma intervjuudes alati , kui küsiti temalt noh , vaesuse või toimetuleku kohta , siis ta üritas hakata rääkima sellest rikkamast poolest ja justkui nagu eitada seda teemat , et kas teie retoorika on sama või erineb Ansipist ?
no minu tunne on see , et kuniks meil on kas või üks laps , kas või üks inimene vaesusest , siis see on probleem ka kogu ühiskonna jaoks . Ja see on ka tegelikult põhjus , miks Reformierakond on seda meelt , et kõige rohkem tuleb toetada just neid peresid, just neid inimesi, kes seda tuge kõige rohkem vajavad. Et see ongi see põhjus, miks et vaesust oleks vähem, sellepärast me tahamegi ka, et lastetoetused oleksid jätkuvalt ka vajaduspõhised, et toimetuleku piiri kaudu vaesuse vähendamisele läheneda, võimalik, et ka teisi toetusi täpsemaks muuta aja jooksul. Et see on see tunnetus, et loomulikult ei saa olla ühiskonda, kus toimetuleku raskusi üldse ei eksisteeri, aga riigil on võimalik oluliselt vähendada toimetuleku riski või toimetuleku raskuste riski. Teisalt jällegi kõige parem sotsiaalne meede vaesuse vastu on töökoht ja võimalikult tasuv töökoht. Selle vastu ei aita küll ükski toetus või ütleme, ükski toetus ei asenda tasuvat töökohta. Ja sotsiaalministrina ma olen neid väga detailselt uurinud neid põhjused, miks inimestel on toimetuleku raskused ja korrelatsioon tasuva töökoha olemisega või mitte olemisega on väga-väga suur.
Ma loen koalitsioonileppest välja ühe huvitava punkti, mis puudutab rahvusringhäälingut. Nimelt te ütlete siin, et pooldame Eesti muusika salvestamise ja esitamise osakaalu suurendamist rahvusringhäälingus. Härra peaminister, mis uuringutele tuginedes te selle punkti sisse kirjutasite?
Eesti muusika nautimisele tuginedes. Mina usun sellesse, et Eesti inimestele meeldib ka Eesti muusikat raadiost kuulta ja see ei tähenda kindlasti seda, et me nüüd saadame kuskilt parlamendist või valitsusest raadiote peatoimetajatele käskirjad, et palume nüüd käesolevaga mängida seda laulu, et igal hommikul oleks Eesti muld ja Eesti süda ja igal õhtul Chalice, aga see tegelikult on mõte on selles, et me näeme, et need asjad, mida ka rahvusringhääling on juba teinud, mänginud Raadio 2-s uut Eesti muusikat, mis ei ole ilmningimata selline muusika, mis kommertslikult jõuaks edetabelite tippu, tutvustanud kuulajatele seda muusikat. Et see tegelikult on õige, just rahvusringhääling saab seda teha, see on üks põhjus, miks rahvusringhäälingu popmuusika või mitte popmuusika, ma seda ütleme siis levimuusika või mõned nimetest kergemuusikaks, aga ütleme, et selle esitamine, miks ta erineb kommertsraadiojaamadest, et seal mängitakse kindlasti neid lugusid, mida kõige rohkem tahetakse kuulda, aga rahvusringhäälingul on juba praegu väga tänuväärne roll, eriti just Raadio 2 selles konkreetses küsimuses, et mängida seda natuke tundmatumat muusikat Eesti inimestele, et Eesti inimesed oleksid rohkem kursis selle loominguga, mida meie seas siin tehakse ja ma olen ka kindel, et nii mõnigi selline autor võib südamelähedaseks saada just tänu sellele, et teda ka siin Raadio 2-s või mõnes teises rahvusringhäälingu kanalis mängitakse.
Et kui ma õigesti nüüd aru sain, siis koalitsioonilepingu punkt tähendab seda, et ERR-i muusikavalikuga on kõik hästi.
Minule meeldivad nii mõnedki ERR-i jaamad ja kuulen nii mõndagi programmiga, kui vähegi võimalik püsivalt, aga selle punktiga me ei taha kedagi millekski kohustada, me lihtsalt tahtsime anda signaali, et meile meeldib, kui ka Eesti autorite loomingut Eesti oma rahvusringhääling võimalikult palju mängib.
Aga räägime siis natukene kabinetist ja ministrikohtadest ja mõningatest reformidest. Muidu kolmapäevane foorum, kui siis vaatajatelt, kas toetate Taavi Rõivase valitsust ja palju õnne, te läbisite ühe häälega oma esimese usaldushääletuse. Kas kahe ministeriumi poolitamine on mõistlik otsus? No MKM-i puhul on sellest, et vastutusala on tohutu räägitud tegelikult aastaid.
On küll, jah, ja samamoodi on ka sotsiaalministeriumi puhul sellest räägitud. Nii majandus- ja kommunikatsiooniministril kui sotsiaalministril oli ka rahvusvahelises suhtluses alati mitu partnerit, sellepärast, et on ainult üks riik veel peale Eesti Euroopas, kus ei ole eraldi terviseministrit. Tervis on ju väga suur ja oluline valdkond ja ka tervisevaldkonna eelarve ainuüksi on ligikaudu 6% SKP-st. Samuti majandus- ja kommunikatsiooniministeriumiga ainuüksi erinevate teemade Euroopa Liidu nõukogusid on vähemasti 4 majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi haldusalal ja on riike, kus majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi haldusala vastas istub seal kümmekond ministrit kokku. Aga need on muidugi teised äärmused. Meie soov on olulisi teemasid paremini pildile tuua ka valitsuse liikmed tasemel. Meie soov on kindlasti fookus tuua väliskaubandusele ja ettevõtlusele, mis on kõige kestlikum majanduse mootor. Just nimelt ekspordist tuleb majanduskasv meiesugusel väikesel avatud majandusega riigil. Ja teiselt poolt täpselt samamoodi ka sotsiaalteemate ja tervise- ja tööteemate fookuses hoidmine on meie jaoks oluline ja me tahame, et ka ministri aega nendele teemadele oleks rohkem pühendatud.
Kas te saate aru, mis toimub EAS-is? On see juhtimiskriis, on riik ebaõnnestunud või mis toimub?
No, kui keegi sellest lõpuli aru saab, siis võiks endast teada anda, aga tõsi ta on, et see EAS-i juhtimiskriis on ka meile muret teinud ja mulle tundub igati mõistlik, et me ka valitsusliidu leppes kirja panime, et selle üsna pikalt vindunud ja väga erinevaid pöördeid võtnud juhtimiskriisi EAS-is ikkagi lahendada. Selleks tuleks kõigepealt uuendada ka EAS-i nõukogu koosseisu. Ma ei ole kindel, et see nõukogu peaks ilmtingimata jätkama samavõrd suurena ja uuendama ka neid põhimõtteid, mida juhi määramisel seal nõukogus rakendatakse, et kindlasti tuleks korraldada avalik konkurs ja ma pigem eelistaks sellist olukorda, kus kogu nõukogu suudaks jõuda konsensuseni sellest, kes on parim juhi kandidaat, et need olukorrad, kus on jõuga pandud 6-5 häältega juht ametis, mind küll ei rahulda, et ja tulemused on paraku olnud sellised, nagu nad on, et EAS-i juhtimiskriis vajab lahendamist küll.
Vahetame teemat ja hakkame rääkima rahvusvahelisest olukorrast ja julgeolekust. Härra peaminister, kas julgeolek on meie jaoks täna kõige suurem mure?
Julgeolek on meie radaril väga tähtsal kohal. Me peame sellele mõtlema ja mitte ainult Eesti julgeolek, vaid kogu meie regiooni julgeolek on meile väga tähtis.
No te olete näinud neid pabereid, mis on tõenäoliselt salastatud, aga te saate ikkagi rääkida üldisemalt sellest hoiakust või nägemusest, mis on, et ka milline see tänane ohuhinnang on Eesti julgeolekule?
No Eesti inimesed ei peaks kartma seda, et Eestit ähvardab otsele sõjaline oht, aga samas kogu Euroopal on põhjust olla mures sellepärast, mis Ukrainas toimub ja sedavõrd lähedal ka Eesti piirile ei ole sedavõrd olulist sõjalist konflikti ikka juba väga pikka aega olnud ja öelda, et see meid täiesti puutumata jätab, oleks täiesti kohatu. Seetõttu ma olen küll seda meelt, et nii Eestil kui meie liitlastel on põhjust kõike seda, mis Ukrainas toimub, väga teravdatud tähelepanuga jälgida ja vajadusel ka vastavaid samme astuda, et tagada see, et meie julgeolek ja kogu regiooni julgeolek senisest veelgi kindlamat kaitsud oleks.
Ma küsin väga lihtsalt veel kord üle. Eesti riigi iseseisvus täna ohus ei ole?
Ei, seda küll. Niimoodi küll arvama ei peaks, jah, et Eestit ei ohusta otsene sõjaline oht, mis ei tähenda, et Euroopa julgeolek kõik 100% turvaline oleks, et me peaks nagu seda teemat ignoreerima, et me peame olema tähelepanelikud, aga kindlasti mitte hirmul või paanikas.
Kas Eesti võiks või peaks tõstma kaitsekulutusi? Teie erakonnakaaslane Urmas Paet on seda selgelt öelnud.
No eks seda näitab aeg, et küsimus ei ole ainult selles kulutuste numbris, vaid eesmärgis, mida sellega teha. Eesti on üks nendest NATO liikmetest, kes panustab vastavalt oma lubatule. Me oleme võtnud kohustuse 2% oma sisemajanduse kogutoodangust kaitsekulutusteks panustada ja seda meie panust hinnatakse väga kõrgelt, eriti seetõttu, et me jõudsime selle 2% nii majanduskriisi ajal, kui me kõiki ridasid eelarves pidime kärpima. Me jäime kindlaks, et me teeme oma osa ära, et ka siis muuses oli väga palju neid, kes ütlesid, et oh, meil on rahu aeg, et miks te sinna panustate sinna kaitsekulutustesse, et võtke see raha sealt ära ja jagage inimeste vahel laiali. Praegu ma usun, et inimesed saavad aru, et seda 2% järjepidavalt on vaja Eesti riigi kaitsevõime arendamisse panustada ja kokkuvõttes loomulikult lisaks meie oma panusest sõltub väga palju sellest, milline on NATO kohalolek meie regioonis, millised on NATO konkreetsed sammud meie regioonis, et praegu tänapäeva julgeoleku olukorras Eesti suurusel riigil üksi olla oleks väga raske, aga me ei ole üksi, me oleme NATO liige.
Kuidas te Euroopa ja Ameerika Venema vastaseid sanktsioone hindate? Kas need, mida me täna oleme näinud, kas need annavad üleüldse mingit tulemust, et kui ma vaatan Venema reaktsioone, siis siiamaan nemad on selliste sanktsioonide üle lihtsalt naernud?
Me arutame neid sanktsioone kindlasti ka järgmisel nädalal, mitte küll otseselt ametlikus võtmes, aga järgmisel nädalal mul on võimalik oma Euroopa kolleegidega kohtuda ja see on kindlasti üks nendest teemadest. Et selge on see, et sanktsioonidel on mõtet siis, kui nad on mõjusad.
No samas minu tundmus, olles ka paar päeva tagasi Brüsselis kohtunud mitmete Euroopa poliitikutega, siis tegelikult see äratuskell ei ole paljude riikide jaoks veel kohale jõudnud. Saksamaa tahab ikkagi, et nende toad oleks soojad ja brittidel on suured ärihuvid Venemaal. Ja nii edasi.
Ma siiski ütleks, et väga paljude riikideni on jõudnud äratuskell, väga paljud riigid on aru saanud, et see, mis toimub Ukrainas, mõjutab kogu Euroopat, ja minu tunnetus siin on küll üks jagu teine, et tõepoolest see ütleme, et Euroopa liidrid ja mitte ainult Euroopa liidrid näevad, et see on uus olukord ja sugugi mitte positiivne areng ja seetõttu ma küll panustaks sellele, et ka Eesti leiab nendes küsimustes, või Eesti isukohad leiavad nendes küsimustes mõistmist.
No koalitsioonileping ütleb, et te jätkate piirileppe ratifitseerimisega ja loodate, et see piirileppe astub jõusse, aga kui me vaatame, mis täna Venemaal toimub, siis kas seal üldse keegi veel toru võtab, et nad tegelevad hoopis muude asjadega ja võib-olla enam siin piirileppe laadset asjadega ei olegi huvitatud nad tegelemast?
No eks seda aeg näitab. Iseenesest on see kindlasti ju Eesti huvides, et Eestil oleks oma naabritega kindlalt paika pandud piirid ja piirileppe Venemaaga on üks oluline osa sellest, et meil oleks paika pandud piirid. Ja see ei ole mitte ainult Eesti idapiir, vaid see on ka ikkagi Euroopa Liidu välispiir ja seetõttu minu mõelest on see küll oluline, et Eestil Venemaaga piirileping sõlmit on ja et aga ratifitseeritud saaks. Mis ajagraafikus täpsemalt, eks seda näitab aega?
Nii et sõltumata sellest, et naaberriik sõdib ja on agressor Ukraina suhtes? Et kasulikum on omada piirilepet?
Kasulikum on kindlasti omada paika pandud piire, see on igal juhul selge.
Kuidas me Ukrainat saame aidata?
No Eesti on juba ka Ukrainat aidanud nii rahaliselt kui ka rahutustes viga saanud inimestele meditsiinilist abi pakkudes. Jälgime loomulikult tähelepanelikult seda täiendavaid Ukraina võimalike abipalveid ja püüame ka oma võimaluste piires neile vastata. Aga nagu te teate, siis on juba Ukraina inimesi ka Eestisse ravile toodud ja ka rahalist tuge peale pandud.
Aga samas me ootame ka nendelt vastu reformi, nii et lihtsalt raha ülekandeid keegi ei soovi teha.
Me ikkagi ootame ja loodame seda, et see olukord Ukrainas laheneks ja rahuneks. Et loomulikult see, et Ukraina reformiks, see on kõik eraldi teema ja ka väga oluline teema, aga esimene ootus meil on loomulikult see, et julgeolekuolukord paraneks . See ei ole kindlasti isetäituv lootus ja eks see olukord muret teeb meile kindlasti .
Siinkohal paneme tänasele saatele punkti , aitäh siia stuudiosse tulemast , peaminister Taavi Rõivas , ja kohtume jälle kuu aja pärast . Tänased saatejuhid olid Andres Kuusk ja Lauri Hussar .